Tim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillah. Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor, mohon maaf, sidang untuk permohonan nomor 139 PUU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan siapa yang mau memperkenalkan diri.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari perkara 139 2025 hadir kuasanya 3 orang, saya sendiri Haris Manalu. Sebelah kanan saya rekan kami Marjan Tusang, sebelah kiri saya Dwi Siol Marito Manalu. Pemohon juga pemohon 1 2 3 hadir Yang Mulia, pemohon 1 Pak Alfonsius Londoran.
Selamat pagi. Silakan.
Pemohon 2 Bapak Nurman.
Silakan.
Pemohon 3 Bapak Abdul Rahman. Yang Mulia, kebetulan ada pengunjung, kebetulan satu perusahaan, satu apa di Freeport, ketua serikat buruhnya kami perkenalkan Yang Mulia, tiga
tapi
orang.
Tidak usah diperkenalkan, Pak.
Okay.
Kan tidak pemohon, Pak ya.
Calon pemohon tambahan nanti.
Oke, okay. Okay. Nanti kalau sudah masuk baru nanti kita apa.
Terima kasih kita, Yang Mulia.
Ya. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pasal 161 ayat 2, pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan permohonan saudara sudah diregistrasi dengan perkara nomor atau permohonan nomor 139. Hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, saudara akan diminta menyampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi bukan semuanya disampaikan, waktu kita terbatas, pokok-pokoknya saja. Dan setelah itu kami majelis akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?
Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan pokok-pokok permohonan, nanti pokok-pokok permohonan ini ada 7 halaman. Sudah kami ringkas, nanti akan kami bacakan bergantian Yang Mulia. Boleh Yang Mulia ya?
Kan.
Baik Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Yang Mulia, dengan ini kami sampaikan pokok-pokok permohonan dalam perkara nomor 139/2025. Para pemohon 3 orang, pertama Alfonsius Londoran, yang kedua...
Tadi kan sudah diperkenalkan namanya, Pak. Lanjut, sekarang masuk ke kewenangan mahkamah, Pak. Kewenangan mahkamah.
Kewenangan mahkamah ini di halaman 2 sampai dengan halaman 4 sebagai berikut.
Dianggap dibacakan. Kedudukan hukum para pemohon, Pak. Lanjut.
Kedudukan hukum para pemohon di halaman 4 sampai 10.
Ya.
Bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai pekerja buruh pada PT Freeport Indonesia dan terdaftar sebagai peserta dana pensiun pada dana pensiun Freeport Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, surat keterangan kerja, slip gaji dari para pemohon dan pasal 29 ayat 1 keputusan direksi PT Freeport Indonesia nomor 620/2021 tentang PDP di bukti P2 sampai dengan P8. Bahwa dalam kedudukan sedemikian para pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2. Bahwa kerugian para pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pada saat para pemohon memasuki usia pensiun nanti pada tahun 2026 atau 2027. Para pemohon tidak dapat menerima pembayaran seluruh manfaat pensiun secara sekaligus, di mana berdasarkan norma pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2, para pemohon hanya berhak menerima 20% secara sekaligus, sedangkan sisanya 80% harus diterima secara berkala selama minimal 10 tahun dengan cara membeli anuitas. Bahwa padahal manfaat pensiun yang dimiliki para pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang wajib dibayar pemberi kerja PT Freeport Indonesia secara sekaligus. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahwa akibat para pemohon tidak dapat menerima manfaat dana pensiun secara sekaligus, maka secara spesifik para pemohon dirugikan dalam hal membuka usaha mikro atau kecil, mendapat penghasilan dari usaha mikro atau kecil, memberi warisan kepada ahli waris, menjalani hidup sehat di hari tua, dan mewujudkan hidup layak dan bahagia. Bahwa dengan uraian pokok permohonan tersebut, maka para pemohon telah dapat menguraikan kedudukannya dan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan secara spesifik dan bersifat potensial oleh berlakunya pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2. Bahwa selain itu, telah dengan nyata terdapat hubungan kausalitas kausal perubahan antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang dialami para pemohon dengan berlakunya norma-norma dalam pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2. Oleh karena itu, apabila permohonan akuo dikabulkan, maka anggapan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan peraturan terkait lainnya, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para pemohon dalam permohonan akuo. Yang mulia, dilanjutkan rekan kami.
Silakan alasan permohonan.
Baik, terima kasih yang mulia. Izin kami lanjutkan. Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang kami muliakan, kami lanjutkan di poin C, alasan pemohon. Alasan pemohon terurai di halaman 11 sampai dengan 22 untuk menguji konstitusionalitas norma dalam pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 terhadap pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pemohon mengajukan 8 alasan sebagai berikut. 1. Program pensiun para pemohon adalah program pensiun yang bersifat sukarela, bukan program yang bersifat wajib seperti program jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan Fide Bukti P17. 1. Artinya karyawan PT Freeport Indonesia boleh menjadi peserta dana pensiun dan boleh tidak menjadi peserta Fide Bukti P4. Oleh karena itu, pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun tidak memiliki alasan dan logika hukum. Dan karenanya pembayaran manfaat pensiun para pemohon tidak boleh dibatasi hanya 20% secara sekaligus. Sedangkan sisa 80% dibayar secara berkala selama 10 tahun dengan cara membeli produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa. 2. Manfaat pensiun para pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 3 PKB Fide Bukti P18, pasal 58 ayat 1 PP 35 tahun 2021 serta putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura nomor 2 tahun 2023 Bukti P15. Substansi manfaat pensiun pada dana pensiun Freeport Indonesia adalah sama dengan pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja buruh yang mengalami PHK termasuk PHK karena alasan memasuki usia pensiun. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 dalam pasal 81 angka 47 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 junto pasal 56 PP 35 2021, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pergantian hak kepada pekerja buruh dalam hal terjadi PHK karena memasuki pensiun. Pembayaran mana wajib dilaksanakan secara sekaligus atau 100%. Bahwa namun dengan berlakunya ketentuan pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 dan pasal 44 ayat 1 huruf D POJK nomor 27 tahun 2023, maka ketika para pemohon mengalami PHK karena memasuki usia pensiun pada tahun 2026 dan 2027 nanti, di mana manfaat pensiun para pemohon telah berada di atas 500 juta rupiah, maka para pemohon tidak dapat lagi menerima manfaat pensiun sebagai pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara sekaligus 100%. Bahwa dengan demikian, norma pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 dalam pasal 81 angka 47 lampiran Undang-Undang nomor 46 tahun 2023. 3. Janda duda atau anak atau ahli waris dari peserta dalam kurung para pemohon yang meninggal dunia akan dirugikan 40%. Bahwa dengan keberlakuan pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 4 huruf B dan ayat 5 POJK 27 tahun 2023, janda duda atau anak atau ahli waris dari peserta dana pensiun yang meninggal dunia hanya menerima manfaat pensiun sebesar 60%. Dengan demikian, janda dari para pemohon mengalami kerugian material sebesar 40% jika para pemohon meninggal dunia. 4. Tidak jelas kepada siapa dibayar sisa manfaat pensiun jika peserta atau istri, janda atau anak meninggal dunia. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 4 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023, jika janda, duda, dan anak tidak ada, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada pihak yang telah ditunjuk oleh peserta. Bahwa fakta peserta dana pensiun sejak awal hanya menunjuk orang tua peserta, sekiranya orang tua tersebut telah meninggal dunia sebelum peserta menjalani masa pensiun atau di masa pensiun, lalu kepada siapa dibayarkan sisa manfaat pensiun tersebut. Tentu tidak ada lagi manfaat pensiun tersebut menjadi tidak bertuan. Bahwa dengan demikian, terbukti para pemohon mengalami kerugian karena selain janda, duda, dan anak, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tidak memberikan hak untuk mendapatkan manfaat pensiun kepada keluarga lain sebagai ahli waris dari para pemohon seperti kakak atau adik kandung. 5. Pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 mencabut kebahagiaan para pemohon untuk membuka usaha, hidup layak, hidup sehat, umur panjang, dan meninggalkan harta warisan. Bahwa sekiranya manfaat pensiun para pemohon dibayar sekaligus, maka para pemohon akan semakin lebih besar mendapatkan manfaat pensiun daripada menerima secara berkala setiap bulan. Sebagai contoh, dengan manfaat pensiun sebesar 1 miliar 700 juta, maka pemohon 1 akan cukup membeli properti tanah dan bangunan kontrakan di Cikarang sebanyak 25 petak dengan harga 1,6 miliar fide bukti P20. Bahwa dengan harga sewa 500 ribu per petak per bulan, maka pemohon 1 akan mendapatkan penghasilan gross 12.500 rupiah per bulan dan setelah dikurangi biaya perawatan dan PBB sebesar 2.500 rupiah per bulan, maka pemohon 1 akan mendapatkan penghasilan bersih 10 juta rupiah per bulan. Bahwa berdasarkan hasil simulasi perhitungan manfaat pensiun, pemohon 1 akan menerima manfaat pensiun secara berkala setiap bulan sebesar Rp9.852.282 rupiah selama 120 bulan atau 10 tahun fide bukti P11. Bahwa dengan penghasilan bersih 10 juta setiap bulan dari usaha kontrakan, tentu jauh lebih besar manfaatnya daripada hanya menerima uang pensiun Rp9.852.282 rupiah setiap bulan. Manfaat mana berupa? 1. Pemohon 1 mendapatkan sewa kontrakan 10 juta rupiah per bulan. Pemohon 1 mendapat keuntungan dari kenaikan harga tanah. Pemohon 1 otomatis melakukan aktivitas fisik di saat mengelola usaha. Pikiran pemohon 1 tidak beku karena otak tetap berputar di saat mengelola usaha. Pemohon lebih memiliki peluang hidup layak, bahagia, sehat, dan umur panjang akan terwujud. Pemohon satu memiliki harta yang diwariskan kepada ahli waris. Bahwa tentu manfaat-manfaat tersebut tidak akan diterima pemohon satu jika hanya menerima uang pensiun setiap bulan. Uang pensiun bulanan tersebut akan habis tanpa bekas. Bahwa dengan demikian juga pemohon dua dan pemohon tiga sesuai porsi modal usaha masing-masing akan mendapatkan manfaat yang sama dengan manfaat-manfaat yang didapat pemohon satu. 6. Pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 bertentangan dengan asas kepastian hukum. Bahwa pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 hanya menyebut anak tanpa mengatur batasan usia anak. Sedangkan batasan usia anak berbeda pengaturannya dalam beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang 13 2003 menetapkan di bawah 18 tahun. Pasal 330 KUHP Perdata menetapkan di bawah 21 tahun. Karenanya materi muatan Undang-Undang Nomor 4 2023 tidak mencerminkan asas kepastian hukum. Bahwa demikian pula norma dalam pasal 43 ayat 3 POJK 27 tahun 2023 tidak memiliki kepastian hukum karena jika dalam suatu waktu nanti PDP diubah maka para pemohon tidak akan dapat menerima pembayaran manfaat pensiun pertama 20% melainkan wajib berkala 100%. 7. Para pemohon trauma dengan fenomena korupsi, fraud, dan salah investasi. Fenomena itu terjadi misalnya di PT Asabri, PT Taspen, dan 34 dana pensiun BUMN Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri merugi hingga 40 triliun. Terdapat 34 temuan dana pensiun di BUMN terindikasi fraud kasus dugaan korupsi PT Asabri sebesar 22,78 triliun rupiah. Investasi fiktif di PT Taspen 1 triliun, vide bukti P23, bukti P24, dan bukti P25. 8. Mayoritas peserta dana pensiun pada dana pensiun Freeport Indonesia menolak pembayaran manfaat dana pensiun secara berkala. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat dari 3 serikat kepada berbagai lembaga kementerian seperti DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan, dan OJK, vide bukti P26, dan surat keluhan dari 496 orang karyawan vide bukti P27. Demikian yang mulia, untuk poin D akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Dwi, waktu dipersilakan.
Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia untuk poin D, petitum, bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan yang diuraikan di atas dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka beralasan menurut hukum permohonan akuo dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 161 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 4 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6845 yang menyatakan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta janda duda atau anak harus dilakukan secara berkala bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda duda atau anak dapat dilakukan secara berkala, namun apabila peserta memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, maka pembayarannya harus dilakukan secara sekaligus. 3. Menyatakan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 4 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6845 yang menyatakan peraturan dana pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai peraturan dana pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebanyak 100% dari manfaat pensiun. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian, terima kasih kuasa para pemohon.
Terima kasih. Yang terakhir belum advokat ya, kuasa hukumnya?
Belum yang mulia.
Oke, terima kasih. Sekarang tiba giliran kami memberikan nasihat silakan dicatat dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa dicatat, nanti beberapa jam setelah persidangan ini bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi. Jadi akan ada rekaman persidangan dan akan ada juga risalahnya. Nah, itu. Penasihatan pertama akan dimulai oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Nel Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani selaku Hakim Anggota dan juga kuasa ini dan timnya ya, para kuasa Pak Saud Pangaribuan dan rekan kawan-kawan dan juga ini ada prinsipal ya hadir juga bersama-sama di sidang pendahuluan ini. Ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi penasihatan untuk saudara simak, bisa juga nanti dilihat setelahnya di dalam risalah mahkamah. Yang pertama ini kan pengujian ya terhadap norma pasal 161 mengenai manfaat dana pensiun ya bagi peserta dan juga pasal 164 ayat 2. Nah, ini dasar pengujiannya, batu ujinya itu pasal 28D ya ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di bagian analisis saya lihat sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam aplikasi SBP, sudah mengenai NIK dan pemohon kuasa dan sebagainya sudah baik. Di struktur dan format, nah ini sebenarnya telah sesuai, tetapi memang ada perubahan sekarang dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 221 itu sudah nanti dilihat di website Mahkamah, itu sudah di-share ya, sudah dipublish di sana, itu menjadi peraturan Mahkamah PMK nomor 7 tahun 2025. Nah, ini letak pasalnya juga ada yang beberapa yang berubah. Nah, sehingga ini yang tadinya pasal 10 ayat 2 PMK 2 2021 itu sekarang sudah menjadi pasal 10 ayat 3 PMK 7 tahun 2025. Nanti dilihat lagi. Ada beberapa bagian yang memang saudara harus sesuaikan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru diubah. Nah, pada kebagian kewenangan ya sudah saudara uraikan beberapa, tapi seperti tadi yang saya katakan ada beberapa memang yang harus diubah karena isinya pada bagian kewenangan ini mengurai juga tentang apa yang termuat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Di kedudukan hukum ini ada beberapa pemohon yang tadi saudara sudah bacakan dari 23 halaman permohonan tadi ya. Ya itu sudah cukup baik. Cuma ada beberapa hal ini, ada 3 pemohon di dalamnya. Walaupun saudara sudah menguraikan mengenai bagian kedudukan, saya baca dan saya lihat bahwa memang belum sepenuhnya ini bisa secara jelas ya mengenai kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon itu dengan berlakunya pasal aku itu dan dengan dasar pengujian yang ada. Jadi hak konstitusionalnya itu saudara belum begitu jelaskan, seperti misalnya saudara hanya menguraikan persoalan konkret di sini. Lebih banyak persoalan konkret, padahal saudara harus mengkaitkannya itu juga dengan dasar pengujiannya, dengan batu uji. Padahal semestinya lebih mudah karena ini cuma satu ya. Artinya lebih singkat, batu ujinya itu hanya pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, tapi di sini batu uji sebagai jaminan hak konstitusional itu juga harus dikonsentrasikan antara pasal yang diuji itu juga bahwa saudara akan mengalami kerugian atau setidak-tidaknya potensial untuk mengalami hak konstitusional yang mengalami kerugian, itu saudara harus jelaskan di dalam bagian ini ya, untuk memastikan bahwa betul-betul pemohon ini memiliki legal standing. Nah ini misalnya dikaitkan misalnya dengan posisinya sebagai apa, itu harus dikaitkan dengan batu ujinya itu ya, bahwa betul-betul dia bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam satu pasal yang menjadi dasar pengujian itu. Nah di alasan-alasan juga ada beberapa hal di alasan ini, ada beberapa yang saudara bisa sempurnakan semestinya, saya kira kalau dilihat lagi nanti. Nah ini kan sebenarnya pasal ini sendiri sudah pernah ada yang berkaitan dengan ini ya, diputus ya, baru belum lama itu ada perkara 152 PUU 22 garing tahun 2024 dan juga perkara 61 PUU 23 tahun 2025. Nanti saudara lihat itu bisa menjadi bahan yang lebih membuat lebih komprehensifnya permohonan ini, lebih baik ya. Saudara lihat itu ada beberapa, walaupun mungkin saudara menjelaskan karena di sini batu ujinya memang berbeda, saya lihat ya, yes, tapi saudara juga terus harus mengeksplornya bahwa memang tidak nebis in idem. Ya, itu yang saudara harus. Nah, seperti misalnya di sini contoh-contoh ada yang beberapa hal di pasal 28D itu, ini kan saudara menyebutnya untuk bekerja, kemudian persoalannya itu ada persoalan pasca kerja atau dalam hal bekerja, itu hal yang berbeda. Coba nanti saudara lagi-lagi di uraian saudara mengenai ini. Supaya harus sinkron ya dengan yang ada di dalam ketentuan, karena ini batu uji undang-undang dasar ya, harus jelas. Nah, kemudian juga ada beberapa hal saudara bisa lihat di pertimbangan hukum itu, bisa saudara lihat nanti bisa memperkaya dari uraian-uraian di dalam permohonan ini. Nah, saudara juga dengan saudara menyebutkan yang besaran itu ya, artinya ada besaran, kemudian juga beberapa kali apakah dibayarkan lebih awal, itu saudara harus menjelaskan bahwa ini bukan open legal policy. Nah, itu karena saudara menguji pasal itu. Nah, ini yang saudara belum terlihat. Bisa saudara tambah uraian-uraian itu misalnya di sana, bahwa itu dijamin oleh pasal 28D ayat 1 itu ya, dan pasal 28H ayat 4 UUD RI 1945 itu saudara harus yang didalilkan itu harus benar-benar diuraikan di sini ya. Nah, kemudian di petitum saya kira sudah sesuai ya, tapi tadi susunannya, tetapi dengan PMK yang baru ya, nanti saudara lihat di sana. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi lebih bernasnya permohonan saudara ini, bisa dilihat nanti seperti apa. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansur, Saudara Pemohon Prinsipal dan para kuasa hukumnya yang saya hormati. Sebelum saya meneruskan penasihatan apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Panel, mohon izin sama Ketua Panel untuk sedikit dialog dulu. Ya. Ini kan di dalam permohonan saudara menyatakan bahwa program dana pensiun yang diikuti oleh para prinsipal saudara ini adalah program dana pensiun sukarela. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, di luar yang sukarela ini, dana pensiun yang sukarela ini, kemudian di Freeport diikutkan juga enggak di BPJS? Ketenaga kerjaan untuk dana pensiun ini. Ada enggak? Silakan. Kalau kuasa hukumnya enggak tahu, prinsipalnya boleh.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan dana pensiun di Freeport ada dua. Ya. BPJS juga ada, kemudian DPFI, namanya DPFI itu dikelola oleh DPFI.
dana pensiun, pensiun Freeport Indonesia.
Freeport Indonesia.
Itu yang okay. sekarang diuji yang mulia.
Oke. Okay. Nah, kalau yang apa BPJS ketenagakerjaan, artinya dana pensiun di bawah BPJS itu juga diikuti.
Sudah yang mulia.
Enggak, artinya itu juga wajib diikuti kalau yang itu. Kalau yang ini kan apa dalam dalil permohonan saudara kan dikatakan ini kan bersifat kan sukarela. Artinya basisnya adalah kesediaan si pekerja Freeport itu untuk ikut atas kemauan sendiri. Gitu
baik, kan? Baik, yang mulia. Gimana? Kalau di BPJS namanya JHT, Jaminan Hari Tua, itu ada. Kemudian kalau yang sekarang yang diuji adalah...
Enggak, yang pertanyaan saya yang dibawa BPJS itu wajib enggak?
Wajib.
Wajib.
Kalau itu wajib.
Ya,
wajib
itu perusahaan. Sumbernya dari mana pembayarannya?
Dari gaji.
Gaji dipotong, ada bagian gaji ada yang dipotong. Coba silakan kalau penasihat hukum kayak ini boleh prinsipalnya siapa yang bisa menjelaskan.
Ya. Mohon izin,
ya.
Yang mulia. Untuk BPJS ini ada dua sumber. Pertama dari gaji perusahaan, dari gaji karyawan, dan kedua dari
okay.
perusahaan dengan okay.
Jadi iuran BPJS-nya itu pertama berarti kepesertaan di BPJS wajib, semua harus ikut
wajib.
Karyawan.
Wajib.
Iya, oke. Okay. Dan itu dibayarkan sebagian, saya nggak tanya berapa persennya ya. Sebagian ada yang dipotong dari gaji karyawan, ada yang ditanggung oleh perusahaan.
Betul. Okay.
Nah, kalau yang tidak wajib yang sukarela ini dibayar sepenuhnya oleh perusahaan atau oleh karyawan atau juga campuran?
Sepenuhnya oleh perusahaan.
Sepenuhnya oleh perusahaan. Tapi kompensasinya kemudian perusahaan tidak memberikan pesangon lagi.
Betul.
Ya, ketika pensiun atau ketika katakanlah ada pemutusan hubungan kerja. Itu
betul.
Ya?
Betul.
Oke. Ya itu penting bagi kami supaya kasus apa posisi konkret para pemohon ini jelas juga bagi mahkamah. Oke. Nah, baik. Saya mulai dari bagian kewenangan mahkamah ya. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Nanti PMK-nya disesuaikan. Tidak berarti ini salah karena memang PMK yang 7 2025 itu baru dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus ya. Ini kan saudara mohon sejak awal Agustus gitu ya. Jadi pada saat itu masih memang yang berlaku ya PMK 2 2021. Nah, yang kedua bagian kedudukan hukum atau legal standing ya. Ini supaya dielaborasi ya tentang bagian tentang kerugian konstitusional pemohon ya. Ini harus lebih komprehensif ini. Di mana terlanggarnya hak konstitusional untuk pekerja serta pendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja seperti yang dipakai saudara pergunakan sebagai landasan pengujian pasal 28D ayat 2 ya, itu coba diinikan. Nah, cara yang paling gampang nih, kuasa hukumnya sudah sering atau baru pertama kali ini di MK? Oh, sudah 5 kali ya. Nah, itu dilihat kembali ya, barangkali di contoh-contoh permohonan yang sudah perbaikan atau bahkan di putusan-putusan yang terutama permohonannya dikabulkan ya. Itu kan di putusan itu ada bagian duduk perkara kan, di mana juga di bagian duduk perkara ini dimuat permohonan para pemohon ya. Nah, ini terkait dengan persoalan pembayaran manfaat dana pensiun ya, yang sebagai argumentasi pendukung ya, ini untuk dalil bahwa kerugian ini bersifat baik aktual maupun potensial ya. Ini juga perlu diperdalam lagi ya. Ya, jadi itu dilihatlah ya. Terutama saya kira karena sudah pernah ya, ini didalami lagi, dibaca kembali. Kami saja masih suka baca kembali ini putusan MK nomor 006 tahun 2005 dan nomor 11 tahun 2007 itu kan yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional itu harus dirumuskan ya. Itu kemudian yang terkait dengan posita ya, alasan permohonan ya. Ini sama saya, catatan pertamanya adalah agar dielaborasi ya lebih dalam lagi ya. Itu tentang pertentangan norma dalam undang-undang dengan pasal dalam undang-undang dasar yang menjadi landasan pengujian. Itu diperdalam kembali ya. Nah, karena itu menjadi penting untuk meyakinkan, kan nanti yang akan memeriksa, memutus, yang membaca ini kan bukan hanya kami bertiga panel, tapi 9 orang hakim konstitusi. Maka juga harus didalamkan betul. Nah, pengujian di mahkamah ini kan sesuai kewenangan mahkamah itu kan menguji norma yang ada dalam undang-undang atau pasal undang-undang. Dalam kasus ini saudara menguji norma yang ada di pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 juga di undang-undang 4 2023. Nah, jadi kalaupun sekedar numpang lewat enggak apa-apa, tapi jangan melebar ke peraturan di bawah undang-undang. Saya lihat saudara juga membahas ke pasal 43 ayat 3 peraturan OJK nomor 27 tahun 2023. Karena mahkamah memang juga tidak bisa atau tidak memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas ya peraturan di bawah peraturan undang-undang, termasuk peraturan OJK. Nah, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Ini isu yang berkenaan dengan pembayaran atau pengambilan manfaat dana pensiun secara sekaligus itu sudah lebih dari satu kali, lebih dari dua kali dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, tadi sudah disebut juga, tapi paling tidak yang terkait dengan ini ada putusan 152 PUU 22 Romawi tahun 2024 dan putusan nomor 61 PUU 23 Romawi tahun 2025. Ya. Nanti itu putusannya bisa dilihat, bisa di-download di laman Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau sesuatu itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, saya tidak ingin mengatakan kemudian bahwa kemudian enggak bisa diuji kembali, enggak begitu. Ya. Tapi kalau saudara ingin Mahkamah Konstitusi berubah, ya, baik amar putusan atau pertimbangan hukumnya, saudara harus berargumentasi, ya, meyakinkan 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi bahwa meskipun norma itu sudah diputus oleh itu, tetapi itu tetap bertentangan. Itu harus diyakinkan gitu. Di mana kemudian ya, kalau terus terangnya barangkali tidak pasnya amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak hanya saudara berangkat dari bunyi pasal. Itu. Kalau ini mau diteruskan. Kecuali saudara setelah baca putusan ini, kemudian saudara mengatakan, ya sudahlah karena pernah diputus ini kita terima sajalah, gitu kan? Itu nanti hak saudara yang ketua panel akan menyampaikannya. Ya, jadi soal-soal isu ini itu sudah pernah diputus dan baru diputus. Putusan 61 PUU 23 Romawi 2025. Ya. Tapi saya tidak boleh kemudian menyampaikan kepada saudara karena sudah pernah diputus, maka saudara enggak boleh mengajukan permohonan atau meneruskan permohonan ini. Enggak begitu. Hanya supaya hakimnya yakin dan bisa berubah terhadap apa yang dahulu sudah diputus, itu saudara harus menyampaikan argumentasi yang baru. Ya. Contoh nih saya kasih hints ya sedikit ya, bahwa termasuk kasus konkretnya berbeda dengan yang ini, situasinya berbeda. Kalau situasinya berbeda kan bisa jadi kemudian saudara mendalilkan mengatakan bahwa meskipun itu sudah diputus tapi dalam terkait dengan kasus konkret ini enggak pas untuk kami. Keadilan konstitusional kami ini tetap tidak terpenuhi atau terlanggar. Ya itu boleh-boleh saja. Gitu ya. Tapi sebaliknya kalau saudara mengatakan, ya ini sudah diputus argumentatif sekali, ya. Tapi itu sekali lagi harus dibaca. Paling enggak dua putusan itu. Ya. Nah, jadi setelah dibaca itu, ya nanti bisa kemudian ya permohonan saudara itu kalau memang mau diteruskan ya itu kemudian diperbaiki dengan mengaitkan dengan apa yang sudah diputuskan itu ya. Jadi ini saya sebutkan ya, pasal yang diuji dalam permohonan 152 PUU 22 Romawi 2024 itu adalah pasal 161 ayat 2, pasal 163 ayat 1, pasal 164 ayat 2. Ya. Kemudian di PUU 61 di putusan 61 PUU 23 Romawi 2025 yang diuji itu pasal 161 ayat 2, 162 ayat 4 dan 164 ayat 1 huruf B. Nah, jadi itu yang barangkali ingin saya sampaikan. Dan terakhir, sekiranya catatan terkait petitum, ya, yang namanya petitum itu harus mencerminkan apa yang saudara argumentasikan di dalam posita, ya. Nah ini saya lihat petitum nomor 2 dan petitum nomor 3, ini kan saudara minta putusan inkonstitusional bersyarat. Ya. Ini perlu disempurnakan ini, posita dengan argumentasinya ya, terkait dengan pemaknaan tersebut, agar selaras dan konsisten, itu betul-betul. Ya. Jangan positanya itu mengarah ke sana, tapi petitumnya mengarah tidak ke sana, ya. Tapi ke arah yang berbeda ya. Coba dilihat kembali ya. Tapi yang paling penting itu tadi mengkaji dua putusan yang kalau bahasanya Pak Ketua Panel itu berkelindan dengan pasal yang saudara minta diuji juga ya dalam permohonan ini. Sekiranya hanya itu yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia. Itu beberapa catatan, saya tambahkan sedikit. Pertama, karena tadi sudah disampaikan bahwa yang dimohonkan pengujian ini sudah pernah diputus, oleh karena itu ada kewajiban untuk menjelaskan mengapa pasal ini dapat diajukan kembali. Kalau dulu kan istilahnya nebis in idem ya. Nanti Bapak baca, saudara-saudara baca pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 72 PMK 7 2025. Ini masih hangat-hangat ini. Nanti disesuaikan. Katanya
norma yang pernah diuji dapat diajukan kembali pengujiannya kalau ada dasar pengujian yang berbeda dan atau alasan pengujian yang berbeda. Nanti akan ada tambahan satu bagian ini, permohonan ini dapat diajukan kembali, apa alasannya itu diuraikan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dijelaskan di legal standing ya, itu penjelasan pemohon satu rugi sekian, pemohon satu rugi sekian yang ada di halaman 16, 17 sampai 18 itu karena menyangkut jumlah kerugian potensial. Nah itu dipindahkan ke legal standing untuk memperkuat legal standing. Nah itu kan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional dijelaskan dengan angka. Yang ada sekarang sih sudah oke, tapi kalau itu ditegaskan lagi akan menjadi lebih jelas kerugiannya. Paling tidak legal standingnya akan menjadi lebih kuat. Sebab di alasan-alasan permohonan itu boleh dijadikan contoh, tapi bukan itu yang paling penting. Di alasan-alasan permohonan itu yang paling penting adalah mengapa norma yang diuji dalam kasus ini pasal 164 ayat 61 ayat 2, pasal 164 ayat 2 itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu yang harus dijelaskan. Jadi kalau pertentangannya itu tidak kelihatan, nah kabur permohonannya. Ini yang belum nih, belum kelihatan, belum begitu kelihatan. Memang disebutkan bertentangan, tapi mana yang bertentangannya itu? Mengapa misalnya, karena dasar pengujian yang digunakan di sini misalnya pasal 28 diantaranya itu harus dijelaskan mengapa bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian itu. Nah, karena yang kami nilai nanti adalah pertentangannya itu yang akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya di sini gunakan pasal 28D ayat 2. Itu yang harus dijelaskan, ditunjukkan. Misalnya bagaimana cara menunjukkannya, bahwa dulu kami ini enggak begini loh. Setelah ada undang-undang ini, kami harus menerima paling banyak 20%. Padahal kalau undang-undang ini enggak ada, kita bisa menerima penuh. Nah itu bertentangan dengan apa? Hak atas kepastian hukum kah? Hak untuk penghidupan yang layak setelah pensiun, itu harus dijelaskan semua. Ini yang belum bisa kami baca dalam permohonan ini. Nah, kalau itu bisa dijelaskan, baru nanti kami nilai bisa digunakan misalnya di negara lain begini loh. Dulu Mahkamah Konstitusi memutuskannya begini, begini dan segala macamnya. Nah, itu bisa dijadikan untuk memperkuat alasan. Untuk menunjukkan pertentangan itu. Jadi itu harus clear. Lalu benar tadi, kan bapak-bapak tidak meminta dibatalkan ini, tapi dimaknai. Nah itu harus ada nafasnya ketika menjelaskan deposita, kenapa maknanya seperti itu. Tadi ada yang menarik misalnya, ini kalau anak dan ahli warisnya anak dan istri tidak ada, nah, kemana mau diwariskan itu barang kalau tidak dikasih semuanya? Nah, itu yang kayak begitu harus dijelaskan lagi supaya hakim bisa melihat, oh ini benar ya. Nah, gitu. Jadi ini menggugah hakim, terlebih kami sudah memutus sebelumnya berkait dengan pasal ini dan itu kita tolak. Artinya apa? Bapak-bapak sekarang para pemohon dan kuasa hukumnya harus mencarikan argumentasi lain yang lebih kuat dibandingkan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah itu, ini tantangan untuk kuasa hukum ini. Karena menganulir putusan sebelumnya itu harus dengan alasan yang lebih kuat. Kalau tidak, Mahkamah akan mengatakan, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari putusan sebelumnya.
Nah, itu yang harus dipikirkan. Selanjutnya, nanti dilihat di halaman 21, tidak ada kesimpulan kalau di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi poin 39, poin 40, 41, dijadikan saja bahagian dari posita atau alasan-alasan permohonan. Digabungkan, itu mau dimasukkan kemana begitu. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nah, ini memang untuk permohonan-permohonan yang sudah pernah diputus, kerjaan pemohon menjadi lebih berat dibandingkan norma yang belum pernah diuji. Apalagi ini masih angat-angat juga baru bulan yang lalu kami putus. Bulan yang lalu atau minggu kemarin ya yang kita putus itu. Pokoknya nomornya 152 tahun 2024, 61 tahun 2025. Ini masih fresh from the oven ini, jadi masih hangat-hangatnya. Nah, tolong itu dibaca nanti Pak. Apa yang jadi dasar pertimbangan hakim menolaknya, nah nanti baru itu dijelaskan lagi bahwa ada alasan yang lebih kuat untuk mengabulkan. Itu. Hanya itu yang bisa disampaikan. Ada komentar atau cukup?
Ada sedikit yang mulia, yeah. Soal putusan 152 tadi,
yeah.
Memang kami cari di website-nya MK belum ketemu. Kemudian ketika kami mendaftar permohonan ini,
yeah.
Dua minggu yang lalu ya, tanggal yeah. 6, kami konsultasi dengan kepanitraan.
Yeah.
Emang belum diputus.
Iya belum diputus. Nah, sekarang udah diputus. Makanya kita sampaikan.
Nah, iya.
Ya makanya kita sampaikan.
Iya.
Jadi setelah ini kita sampaikan, terpulang maklum kepada para pemohon dan kuasanya berkaitan dengan permohonan ini.
Artinya yang mulia juga.
Jadi bisa dibuka di website Mahkamah Konstitusi, sudah ada putusan itu, sudah diupload.
Maksud kami yang mulia, kami memasukkan juga kepada prinsipal.
Iya.
Bukan kesalahan kami.
Oh, iya. Kami tidak mengatakan. Iya. Tugas kami menasehatkan agar nanti Bapak kalau mau meneruskan ini, tolong baca putusan ini. Apalagi yang harus ditambahkan. Sehingga nanti ada alasan yang lebih kuat. Jadi bukan Bapak yang salah, enggak ada mempersalahkan. Kita mengingatkan ini sudah pernah diputus ketika permohonan ini Bapak masukkan itu belum diputus.
Oh iya.
Ya? Jadi Bapak jangan persalahkan lawyer Bapak ini. Nah, enggak kesalahan mereka. Jadi permohonan masuk, kami putus, nah kami baru mengadakan sidang sekarang untuk pendahuluannya, makanya kami ingatkan. Itu saja Pak, jadi tidak ada hubungan dengan profesional atau tidak, tapi karena permohonan itu diajukan ke MK, yang 152 dan 161 itu belum diputus. 152 dan 161 itu diputus pada hari yang sama dan diucapkan pada hari yang sama. 14 Agustus ya, iya. Berarti minggu yang lalu kita putus. Jadi nggak ada salahnya mereka. Jadi Bapak jangan khawatir juga, ini sudah saya clearance, saya jelaskan di depan prinsipal. Nah nanti baca putusan itu, lalu apa hasil analisis barunya terkait dengan putusan itu? Kan masih ada waktu untuk memperbaiki yang kami sampaikan setelah ini. Cukup itu? Cukup, oke. Okay. Nah, dari nasihat kami tadi, pemohon dan prinsipal, ada tiga pilihan sekarang. Pilihan pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi ini bisa terus tanpa perbaikan. Nanti walaupun dikasih waktu memperbaiki, tinggal memberitahu. Atau tidak menyampaikan perbaikan, kami akan menganggap bahwa permohonan ini diteruskan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau merasa nanti enggak ada lagi argumen yang cukup untuk meneruskannya karena sudah diputuskan, nah bisa juga permohonan ini ditarik. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini dengan perbaikan. Nah, ini pilihan ketiga. Jadi ini mahkamah ini memang agak aneh ini. Boleh terus tanpa perbaikan, boleh ditarik, boleh juga diperbaiki. Kalau pilihan pemohon dan prinsipal jatuh kepada pilihan ketiga, maka ada waktu 14 hari dari sekarang memperbaiki. Nah kalau misalnya pilihannya pilihan nomor satu, enggak ada apa-apa. Kalau pilihannya nomor dua, tinggal menyurati kami, nanti kami konfirmasi benar itu ditarik atau tidak. Kalau pilihannya nomor tiga, maka ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Nah ini dia.
karena kita sidang hari ini, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan berlangsung pada Jumat 22 Agustus 2025, maka pemohon dan kuasa hukum memiliki waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari dan perbaikan permohonan disampaikan ke mahkamah paling lambat Kamis 4 September 2025. Pukul 12 WIB, itu batas akhirnya. Jadi 14 September pukul 12 WIB dalam hal, jadi nanti bisa dikirim melalui email, tapi kalau dikirim melalui pos karena bentuknya hard copy, maka kemudian di amplopnya itu harus ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Nah, jadi kami cepat tahu bahwa ini perbaikan permohonan karena banyak sekali surat yang masuk. Jadi kami ingatkan lagi, ada waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki, kalau mau memperbaiki, sehingga batas waktunya adalah 4 September 2025 paling lambat pukul 12 WIB. Jadi kalau berkas perbaikan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi itu batas akhirnya. Jadi kalau mau diposkan boleh juga, tapi batas waktunya itu. Kalau mau dikirim online batas waktunya juga itu. Bisa dipahami? Terima kasih. Dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk perkara nomor 139 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 untuk perkara nomor 139 PUU -23 Romawi 2025 telah selesai. Kami informasikan